Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Lene Grønborg.
Gennem historien er mødre med fødselsdepressioner og fødselspsykoser blevet behandlet, som om de var sindssyge eller besat af dæmoner. Det skal det handle om i dagens afsnit af podcasten Frygteligt Fascinerende, hvor verden Maria dykker ned i psykiatrihistorie og behandling af fødselspsykoser historisk set. Og så får du også en personlig fortælling fra nutiden om netop det her emne.
Og hvis han stopper med at trække vejret, imens jeg sover, bare drøn uheldig og uundgåeligt, er det det, jeg forventes at skulle fortælle mig selv og andre resten af livet, at mit barn er dødt, fordi jeg uheldigvis lå og sov, da det udåndede. Jeg ved godt, at man ikke kan holde sig vågen til evigtid og våge over sit barn hvert eneste sekund af dets liv. Men lige nu er det det, mine instinkter fortæller mig, at jeg skal. Og det er jeg ærligt talt glad for.
Det var et klip fra podcasten Frygteligt Fascinerende, som vi skal høre sammen i dag i Talentlab. Og den her fortælling, den er altså ikke for sarte sjæle. En ting er, at det kan være hårdt at føde et barn, men forestil dig så, at du ikke sover i lang tid bagefter, og at du også stopper med at spise. Det er nogle af de ting, der sker, og som gør, at den første tid med baby ender helt galt for dagens hovedperson i Frygteligt Fascinerende.
Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi har en personlig historie om at få en fødselspsykose på programmet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så tror jeg, det er tid til at sige hej og velkommen til, både til lytterne og til dig, Mia.
Tak for det.
Jeg synes egentlig, vi skal springe direkte ud i sådan din historie, og jeg synes, vi skal starte før. Det plejer jeg altid at sige i podcasten, vi spoler tiden lidt tilbage. Så vi starter med din graviditet. Og måske kan du starte med at fortælle, hvad der sker, da du opdager, at du er gravid. Fordi det er også med i bogen, og det er en meget sådan, det er en virkelig cute lille personlig indgangsvinkel til det her, føler jeg.
Ja. Jamen, vi skal tilbage til januar 2021, her for ja, ikke særlig lang tid siden faktisk. Min lille søn, som det endte med at blive, kan jeg afsløre nu, han er 2,5 år i dag, så det her det er jo ikke ret længe siden. Men det her, det var jo så en kold aften i januar 2021, og det var en fredag, hvor jeg lige havde fået fri fra arbejde, og det havde bare været en møg uge. Jeg var meget glad for mit daværende job, men den uge havde bare været træls, og der havde været alle mulige udfordringer. Og jeg var bare virkelig, virkelig klar til weekend. Og især var jeg virkelig klar til at bare vende bunden i vejret på et eller andet stor flaske hvidvin, der havde ligget klar til mig et stykke tid i køleskabet. Men jeg havde alligevel behov for, kunne jeg godt mærke, lige for en sikkerheds skyld, og tage en graviditetstest, inden at jeg lige åbnede vinen, bare for en sikkerheds skyld. Så det gjorde jeg, og så var den selvfølgelig, som enhver allerede har regnet ud, positiv. Og det var på sådan en måde, hvor man kan sige, det var jo noget, vi havde arbejdet på i et lille års tid, så det var jo noget, vi ville. Og så samtidig så havde det bare sådan, ej. Jeg skulle jo lige til at være skide fuld. Altså, nu op. Det var jo lige, nå, okay, men... Men på den måde, så blev det jo sådan den der oplevelse af, jamen det her, nu kommer der altså et nyt liv, og det er fra første sekund barnet, der sætter dagsordenen. Så vi tilpasser os, og jeg lod vinen blive, hvor den var. Og så var det jo lykkeligt, kan man sige. Vi var jo glade for det. Og så er jeg en af dem, som meget tidligt i min graviditet bliver ramt af det, der hedder hyperemesis gravidarum. Meget, meget
fint sprog for meget at kaste fint. Meget op, ikke?
Ja, det handler simpelthen bare om, at man har det rigtig, rigtig skidt, altså fysisk. Det er som de værste tømmermænd, og så er det bare konstant, og det er på ubestemt tid. Og ja, man ved jo ikke, hvornår det går over for mig, så ender det simpelthen med, at det var i 4 måneder, hvor jeg har det så dårligt der. Og man kan sige, for nogen er det et endnu længere forløb. Det kan være en, altså hele graviditeten simpelthen. Jeg havde det rigtig skidt i de 4 måneder, og når man er syg og har det fysisk dårligt, så er man jo ikke sig selv. Altså, det ved vi jo alle sammen. Og jo længere en periode det strækker sig over, jo mere bliver man jo sådan på en eller anden måde, svinder man lidt ind i sig selv og ligesom bare prøver at komme igennem det. Og det var jo også det, der skete for mig i de måneder, hvor at jeg var sengeliggende og bare lå og var syg. Så det var ikke en sjov start på graviditeten. Men jeg kommer så over det. Det begynder at gå i sig selv, da jeg er sådan halvvejs i graviditeten cirka. Så de sidste par måneder, der er jeg helt okay tilpas, man kan sige. Så der, på det tidspunkt, så begynder maven at være rimelig stor, og på den måde, så var det jo ikke hele tiden komfortabelt at være stor og gravid. Men jeg var ikke syg af det længere, og nåede derfor at have en helt fin periode, den sidste del af graviditeten.
Så efter en hård start på graviditeten, så får Mia Maja det faktisk bedre. Meget bedre. Og da hun går i fødsel, så er det sådan rimeligt til tiden, og fødslen går rimelig godt. Et med hendes egne ord stille og roligt forløb. Med det samme føler hun en enorm kærlighed og tilknytning til sin lille nyfødte søn. Familien er lykkelige. Det hele er overstået, det er gået godt. Jeg vil bare lige kort her, før vi går videre med Mia Majas fortælling. Så vil jeg bare lige introducere hende ordentligt, så du kan få en fornemmelse for, hvem det er, hun er. Hvad det er for en baggrund, hun og hendes mand kommer med. Mia Maja er musiker, blandt andet. Og hvis hendes stemme lyder lidt bekendt, så er det sikkert, fordi du har hørt hende synge i Volbeat. Hun bor sammen med sin mand Nikos i en lejlighed på Amager. De har været kærester i en del år, og nu har de så besluttet sig for en familieforøgelse. Det er på alle måder lykkelige omstændigheder, og de glæder sig. De har sagt ja til et tilbud om indlæggelse på barselsgangen. Og det er meget godt, fordi efter fødslen er Mia Maja virkelig træt. Det er også en kæmpe kraftpræstation, sådan en fødsel, så det kan man godt forstå. Men det skal hun næsten selv have lov at fortælle, om sin oplevelse på barselsgangen.
På det her tidspunkt, der har jeg haft vejer i 24 timer, hvilket altså slet ikke er meget i virkeligheden i forhold til især en førstegangsfødsel. Der er mange, der har meget hårde forløb. Så igen, en ret god fødsel og et rigtig fint forløb, men alligevel selvfølgelig træt, at jeg har været i smerte og været under hårdt fysisk arbejde i 24 timer. Og så var der lige den detalje, at jeg døgnet inden min vejer går i gang, faktisk heller ikke rigtig havde sovet, fordi der netop havde været fest og gang i den ude i vores lejlighed, altså i, hvad hedder det, komplekset, flere forskellige lejligheder rundt om os som fester og sådan noget, så det var bare, fik ikke sovet der. Så på det her tidspunkt, da jeg har født min baby, og det endelig vi ligesom kommet igennem den her kraftpræstation, der er jeg så mega udmattet, at jeg faktisk, altså jeg kan faktisk ikke rigtig noget andet end at bare være til. Og der, jeg tror, altså jeg ville nærmest ikke engang kunne være, man kan sige, urolig eller nervøs, hvis der var et eller andet med mig, hvis det nu var, hvis jeg havde haft et eller andet, hvor jeg pludselig blødte enormt meget eller sådan. Jeg tror bare, jeg havde bare valgt at sige, ja, fint, gør, hvad I skal gøre. Jeg sådan mere eller mindre bare var klar til at sove mig igennem det. Men så var der den her glæde. Altså, jeg var virkelig lykkelig over det her lille barn, der var kommet til verden. Så det var rigtig dejligt og lykkeligt, og virkelig bare sådan en, det der, man kan drømme om, at være nu en lykkelig lille familie, og vores barn er kommet til verden, og ej, hvor er det her dejligt. Det var skønt.
Og så er det jo, I bliver jo tilbudt, eller I på forhånd blevet tilbudt et ophold på den her barselsgang, så I skal ikke direkte hjem efter fødslen.
Ja.
I har sagt ja til sådan et tilbud om at bo et par dage på en barselsgang på hospitalet.
Ja, det er rigtigt. Og det, som udgangspunkt er det sådan, at de her hospitaler, som også har fødeafdelinger osv., der har de nogle særligt tilrettelagte forløb, som det kan hedde noget forskelligt afhængig af, hvor det er, man er tilknyttet. Men det er så noget, hvor man kan sige, det er for sårbare gravide, som de kalder det. Og det kan det, man kan være, man kan sige, kategoriseret som sårbar af forskellige årsager. Det kan både være, hvis man jo kommer fra et eller andet, man kan sige, specifik situation praktisk, hvor man siger, at der er et eller andet her, hvor vi skal lige hjælpe den her familie godt i gang. De har nogle udfordringer, eller der kan være et eller andet, der gør det. Og så kan det være selvfølgelig, hvis man som person har nogle udfordringer mentalt eller psykisk, og man har tendens til at, ja, måske at kunne blive overvældet, og igen har brug for lidt støtte til, når der er nogle større livsomvæltninger. Der kan være alle mulige årsager til det, praktisk og følelsesmæssigt, alt muligt til, at man kan kategoriseres som sårbar. Og jeg blev kategoriseret som sårbar, hvilket jeg selv opsøgte muligheden for, om jeg ikke kunne få lov til at komme i det her forløb. Og det er fordi, at jeg i en periode for en del år siden efterhånden oplevede en tid, hvor at jeg var ret ængstelig, og hvor det begyndte at, sådan at være på en måde, hvor jeg godt kunne mærke, at nu begynder det faktisk at styre, hvordan jeg, altså det styrer min færden i forhold til, hvad jeg laver, og hvornår jeg laver det, og ting, jeg siger ja til, og ting, jeg siger nej til. Og det var en angst, simpelthen fordi, der var en periode for nogle år siden, hvor der simpelthen skete nogle rigtig forfærdelige ting rundt om i verden, som kom på en eller anden måde meget tæt på mig. Der var nogle ting, jeg blev introduceret til på en måde, som satte sig rigtig dybt i mig. Og pludselig så var jeg bare enormt bange for, jamen altså, hvad er det, man kan risikere at løbe ind i, når man går ud fra sin dør? Ikke? Hvad er det, de her mennesker kan finde på? Altså det var meget sådan, hvad andre mennesker kunne finde på at gøre, og vi snakker terrorangreb, og vi snakker folk, der lige pludselig går amok i, jamen, et eller andet sted. Ikke? Det var simpelthen, det var sådan noget menneskers adfærd, der begyndte at skræmme mig, og hvor det tog overhånd, og det opsøgte jeg noget hjælp for ved egen læge, men det blev aldrig til andet, end at jeg så fik man kan sige, en recept på noget, der hedder sertralin, som er sådan meget almindeligt angstdæmpende og antidepressiv middel og sådan noget. Jeg fik det i en lav dosis, og det var faktisk nok til ligesom at tage toppen af det, hvor man kan sige, at tankerne begynder ligesom at løbe lidt af med en. Mm. Hvor at det er jo fuldstændig sund respons, at man ligesom er alert, at man er opmærksom på sin omgivelse. Det er sådan set en del af en sund fornuft, men hvis det på en eller anden måde begynder at styre en, og man tænker, nu begynder mine tanker at være sådan, jeg faktisk ikke kan kontrollere, hvor langt de tager mig ud, så er det jo ikke så sundt længere. Men det hjalp medicinen mig til. Jeg tænker, det kunne måske også have været meget smart at snakke om det med nogen, men det var så ikke lige en del af pakken der. Om ikke andet, så kvalificerede det mig i hvert fald til, at man kan sige, jamen på papiret, så har jeg et eller andet, der kan kategoriseres som måske noget angstagtigt, som kan blive aktiveret under de rette eller forkerte omstændigheder, kan man sige. Og derfor så var jeg eller vi, eller man skal sige, altså en del af det her forløb, og det er ikke, det består ikke af så vildt meget andet, end at man bare har mulighed for lidt flere samtaler i løbet af sin graviditet, så man måske føler sig bedre klædt på til alt det, der nu skal ske. Og så netop også i der, hvor vi var tilknyttet, så var det også en del af tilbuddet, at man havde mulighed for, hvis man havde lyst, det var ikke overhovedet noget, man skulle, men så vidste man, at op til 48 timer efter fødslen, så var man velkommen til at blive på barselsgangen, så man ikke bare blev smidt ud, før man følte sig klar til det. Og på de her 2 døgn, så var det nemlig, at man skulle bruge tiden på og ligesom at lande i det der med, wow, nu har jeg en baby, hvordan er det lige, vi gør det? Sådan, både følelsesmæssigt og praktisk. Hvordan er det lige, man skifter en blive rigtig? Og så ville der være det her personale til at holde en lidt i hånden de første dage. Så man var sikker på, at når man så netop kom hjem med sin baby, så havde man ligesom styr på the basics. Så sådan, okay, fint nok. Vi er ikke bare kommet hjem med det samme, og har aldrig nogensinde haft ansvar, eller håndteret en lille bitte nyfødt før, og så skal vi gøre det med vores eget barn, og vi sådan. Så man kan sige, for os gav det rigtig meget mening at sige ja tak til det tilbud om at være der i de 2 dage. Så det har vi set frem til, og vi havde sådan pakket i sådan et par ordentlige kufferter, fordi vi vidste, at nu skulle vi være der i 2 dage, så vi havde jo tøj, og, altså både til os selv og baby og alt muligt, men vi sådan flyttede lidt ind og skulle sådan være der i 2 dage og regne med at blive sådan klædt godt på til at skulle være forældre nu.
Ja, og så synes jeg faktisk, vi skal snakke lidt om oplevelsen på den her barselsgang, for det er også noget, der fylder rigtig meget i din bog. For i efter den her fødsel, som er gået godt, og du har den her, du er træt, men du har den her følelse, hvor du er blevet meget lykkelig, og måske lidt følelses, det tror jeg måske er meget normalt, men bliver sådan følelsesovervældet af at blive mor, ikke? Så kommer jeg over på den her barselsgang, og så er din oplevelse måske ikke, at I bliver grebet helt på den måde, du havde regnet med. Altså der er sådan en eller anden diskrepans mellem det, du forventer, da du kommer derover, og så det, som du egentlig bliver mødt med. Kan du prøve sådan måske at beskrive din sådan første kontakt med den her barselsgang, og hvad det er, det sætter i gang?
Ja, det er sådan, at jeg føder min søn en søndag aften, og så er det, man kan sige, der er fødegangen, hvor selve fødslen sker, og så er det barselsgangen, hvor man bliver, man kan sige, overflyttet til. Det er et helt andet sted på hospitalet, så der skal man sådan lige flyttes med en portør og så videre, der kører afsted med en i en seng og med baby og det hele. Så vi bliver flyttet til barselsgangen, da klokken den har passeret midnat. Så det er altså, man kan sige, alle sover jo, og der er mørkt derovre. Og det passer os jo glimrende, fordi at vi er jo fuldstændig kvæstet. En ting af mig, jeg har aldrig været så smadret og træt i mit liv. Og selvfølgelig også min mand, som jo også har været ved min side undervejs. Og har oplevet så meget og været på og alt det her. Vi er virkelig trætte, og vi vil gerne bare hen og sove. Og vi bliver taget imod af en, der arbejder på barselsgangen. Jeg ved stadig ikke den dag i dag præcis. Nu kalder vi hende bare en jordmor, der modtager os og viser os ind. Vi får en stue og skal lige hurtigt se sådan og sådan og så videre. Og der er kun en seng til mig. Der er ikke en seng til min mand. Der er en to-personers sofa, som vi jo så bare konkluderer, der må han ligge. Og hun viser os bare sådan lige hurtigt et par ting i forhold til baby, som noget i forhold til, hvordan han kan beroliges. Eller der er bare sådan lidt små fifs, som er rart at vide lige til at starte med, sådan når han begynder jo at ligge og røre på sig, hvordan vi kan håndtere det ene og det andet. Og hun er super sej og super sød, og jeg tænker bare, det her, det er mega cool, og hvor er hun dygtig, og hun får det hele til at se lejende let ud. Det her, det skal nok blive sjovt. Så det starter rigtig fint, men så sker der bare det, at jeg kan på en eller anden måde, altså jeg glæder mig jo bare til at komme til at ligge og sove, fordi jeg er så træt, og glæder mig til at skulle ligge og sove med min lille baby for første gang, som jeg lige har født, og bare det bliver så rart at ligge og putte sammen for første gang, at han uden for min krop. Jeg har jo mærket ham inde i min krop, rumstere rundt i månedsvis, og nu kan jeg ligge og holde om ham. Det er jo bare vidunderligt dejligt. Lige pludselig så skifter hun sådan lidt emne, og siger, at jeg må ikke ligge og sove med min baby. Han skal ligge i en vugge. Og så snart hun har sagt det, så er det som om hele min verdensopfattelse, det er som om det nærmest bare sådan vender sig på hovedet, at han skulle ligge et andet sted. Altså det er som om, jeg har da godt set et eller andet på film med nogle babyer, der ligger for sig selv, men så synes jeg altid, det har været et eller andet med noget, så ligger de i nogle kuvøser, fordi de er for tidligt født og skal have slanger med det ene og det andet på. Sådan, nej, ellers når alting går godt, så er babyen der sammen med sin mor over i sengen, og man ligger der sammen.
Det er sjovt, at du lige kommer ind på det, fordi det er jo sådan et af de stykker i bogen, som gjorde meget stort indtryk på mig, da jeg læste det. Jeg ved ikke, om vi næsten skal tage nu en lille, lille højtlæsningsintermezzo.
Jamen,
med det her stykke fra bogen. Jeg har markeret det i bogen herovre. Vil du selv læse højt, eller skal jeg,
tage? Jeg skal gerne læse det.
Ja.
Jeg kan jo huske det levende.
Husk, at du har skrevet det, og husk, at det er sket. Ja. Jeg har markeret med, jeg behandler jo bøger frygteligt dårligt, så det er jo lidt skamfuldt. Nu sidder jeg over for en forfatter, men jeg laver æseløver, og jeg tegner i dem og sådan noget. Men jeg har markeret med kuglepen her, det her stykke, som jeg tænker at starte med, hvor jordmoren introducerer dig for det her nye sovekoncept, som kommer noget bag på dig. Og så skal vi lige springe en side over. Der er lige et stykke på siden efter. Mm-hmm. Og så skal vi over til, at din søn er blevet lagt over i vuggen.
Ja.
Ja. Jeg sender bogen over bordet.
Og jeg kan se, at du har markeret herfra, hvor hun lige har sagt det til mig. Altså simpelthen første gang, jeg bliver konfronteret med, at jeg ikke skal ligge sammen med min baby.
Mm.
Jeg stivner af mundlam. I nogle sekunder kan jeg simpelthen ikke sprogligt begribe den sætning, jeg netop har hørt, fordi den forekommer mig fuldstændig underlig. Jeg kigger ned på Squirmy, som ligger på mit bryst, med mine arme om sig som en varm, beskyttende fuglerede. Så ser jeg frem for mig, uden fokus, og kan ikke sige andet end et helt tomhjernet. Jordmoren opfatter min reaktion som spørgende og giver sig til at begrunde. Min hjerne arbejder stadig med at forstå det for mig utænkelige scenarie, at mit barn ikke skal være hos mig i den mørke nat. Jeg er øjeblikkeligt lysvågen og mærker den uvelkomne genkendelse af angsten, der for første gang i årevis er vågnet og begyndt at sno sine tentakler rundt om mine ribben. Jordmoren runder sin forklaring af. Hun har ramset alt muligt op om risikoen for at tabe baby, rulle over baby, spærre babys luftveje med dynen osv. osv. Det ene, for mig, utænkelige scenarie efter det andet. Men hvad ved jeg, der aldrig har prøvet det her før? Jeg har intet belæg for min formodning om, at han er sikker i min varetægt, trods søvntilstand og manglende erfaring. Jeg har aldrig været så udmattet før, så jeg ved ikke, hvor tung en søvn jeg har i vente. Af natur sover jeg sjældent tungt og vækkes af det mindste, men alt det her er nyt. Med alt det, der er foregået i min krop det sidste døgn og søvnmanglen oveni, måske kan jeg virkelig komme til at lægge mig på ham. Nej, det kan jeg simpelthen ikke tro. Han er allerede mit et og alt, og uanset hvor smadret jeg er, vil jeg have en bevidsthed om ham i min søvn. Det er jeg fuldstændig sikker på, men det lader ikke til at være til diskussion.
Okay, hvor skal han så være, formår jeg endelig at spørge. Han kan ligge her, siger hun, og trækker den plastikvugge med hjul frem, som står på stuen. Den vugge, som jeg totalt har overset, fordi den slet ikke har været relevant i min bevidsthed, og i øvrigt bestemt ikke ser indbydende ud. Så springer vi her til et stykke, du har markeret, hvor han så er blevet puttet og lagt i den her vugge. Og jordmoren her, hun har forladt værelset. Jeg ligger alene tilbage, min mand har lagt sig til at sove over på den her sofa, og jeg ligger bare og har det ikke godt med, hvad der foregår. Så jeg starter med at læse op nu. Jeg sender lange blikke over til vuggen. Længe ligger jeg og stirrer, og mine øjne bliver helt tørre, fordi jeg næsten ikke blinker. Det er svært at se, om dynen bevæger sig op og ned, når han står så langt væk, og når lyset er så dæmpet. Jeg er nødt til at stå op og flytte vuggen tættere på min seng. Det hjælper lidt, da han nu er tættere på, men vuggen er højere end min seng, så jeg må løfte hovedet hver gang jeg ser til ham. Jeg orker ikke at bevæge mig mere. Jeg er øm over alt. Jeg har ikke sovet, siden jeg blev vækket af hundegøen efter lortet 2 timers nattesøvn lørdag morgen, og det er natten til mandag nu. Jeg har okset mig igennem de sidste 40 timer, de hårdeste af mit liv, på baggrund af de 2 timers søvn. Aldrig har jeg været så søvnparat, men hvordan skulle jeg på nogen mulig måde kunne falde i søvn og efterlade ham i hjælpeløs tilstand? Han er det dyrebareste og samtidig det mest skrøbelige, jeg nogensinde har haft i min varetægt. Hvordan skulle det på nogen logisk måde kunne harmonere med en adfærd, der afspejler ligegyldighed? At efterlade, at overlade, at lade ske, hvad måske. Og hvis han stopper med at trække vejret, imens jeg sover, bare drøn uheldig og uundgåeligt, er det det, jeg forventes at skulle fortælle mig selv og andre resten af livet? At mit barn er dødt, fordi jeg uheldigvis lå og sov, da det udåndede? Jeg ved godt, at man ikke kan holde sig vågen til evigtid og våge over sit barn hvert eneste sekund af dets liv. Men lige nu er det det, mine instinkter fortæller mig, at jeg skal. Og det er jeg ærligt talt glad for.
Så Mia Maja kommer igennem hele den her første nat på barselsgangen på den her måde. Hun holder sig vågen, holder øje med sin baby. På et tidspunkt beslutter hun sig for at stå op og tage ham op til sig. Sidde med ham i sengen, mens hun selv holder sig vågen. Ingen risiko for at mase ham eller tabe ham, så kan hun i det mindste selv føle, at hun er tilpas. Så Mia Maja sidder her med sin lille søn i armene det meste af natten, og regner så med, at hun kan hvile sig, når hendes mand står op.
Du lytter til Radio 4.
Og det gør du med mig. Mit navn er Lene Grønborg. Jeg er vært her i Talentlab, hvor vi sammen lytter til de allerbedste fritidspodcasts fra hele landet. Og den podcast, vi lytter til lige nu, det er et afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi får en personlig historie om at få en fødselspsykose. Og så handler det til sidst i snakken også lidt om psykiatrihistorie og behandling af fødselspsykoser historisk set. Men nu og her, der skal vi tilbage i fortællingen.
Og så bliver det morgen på en eller anden måde. Det gør det jo. Ja.
Og der, man kan sige, der vågner min mand jo, så han er jo så på det tidspunkt min kæreste, i dag min mand, og sådan, han vågner og skal jo se sin lille baby der med det samme igen, og så videre. Vi hygger os jo bare sammen, vi er glade. Vi er stadig lykkelige, og selvfølgelig, det var jo lidt, jeg er stadig skide træt og alt det der, ikke? Men jeg har jo sådan en idé om, at sådan, nå okay, jamen nu vågner min mand jo så, og så var det jo sådan, at jeg må jo ikke ligge og sove med min baby, med mindre der er opsyn på os. Hun havde sagt hende jordmoren om aftenen, at hvis nu bare min mand kiggede på os, så måtte jeg godt sove med ham, det var overhovedet ikke aktuelt. Altså han skulle jo også have noget søvn, han kunne ikke sidde der og glo på os hele natten. Men nu tænker jeg, nu vågner han jo, og så kan jeg jo få sovet, fordi at så, når baby også sover, eller i det hele taget bare er rolig, og sådan, så kan han jo godt ligge hos mig, og så står vi jo bare op, når han skal skiftes, eller hvis der er et eller andet med amning og sådan noget. Det var ikke kommet i gang på det her tidspunkt. Så nu tænker jeg, nu får jeg sovet. Men desværre, så den plan, den går i vasken, fordi at personalet kommer ind kort efter, og lige siger godmorgen til os, og så videre, og de spørger os så, hvordan natten er gået, og hvordan vi har sovet. Og jeg skal så til at forklare hele situationen, og jeg sådan tager det lidt med et smil, fordi at jeg sådan også selv synes, jeg er lidt fjollet i det der med, sådan, okay, jeg reagerede virkelig stærkt på åbenbart det der, som kom så bag på mig, jeg ikke måtte være sammen med ham. Men jeg når kun at sige, at jeg slet ikke har sovet i nat. Og så når jeg, altså så afbryder de mig simpelthen, bare sådan, prøv lige at opleve, mener du, at du overhovedet ikke har sovet? Altså har du slet ikke sovet siden fødslen? Og så begynder jeg jo at svare på deres spørgsmål, i stedet for at forklare videre. Så de siger, nej, det har jeg ikke. Og det tager de faktisk meget seriøst, hvilket de jo skal, kan man sige, for det er ikke en sund situation, at man går uden søvn så længe. Så de siger, at det går ikke. Jeg skal simpelthen, nu skal jeg have noget søvn. Og så derfor så bliver det hurtigt til sådan en, åh, panik, hun har ikke sovet endnu, hun skal sove hende her. Og det, som er problematisk i det, igen nu, når jeg ser tilbage på det, det er jo, at de spørger overhovedet ikke ind til, hvorfor jeg ikke har sovet. Nej. Det er jo bare den der, det er jo en konstatering af, hov, der er ikke blevet sovet her. Og jeg var i gang med at forklare, hvorfor, men det er som om, det bliver sådan kottet af, og så har de tilsyneladende måske bare sådan et eller andet form for dagsorden omkring, okay, nu sætter vi den her proces i gang, fordi det er det her, vi gør, når mødre ikke har sovet, eller hvad det nu kan være. Fordi de har med det samme bare en, man kan sige, strategi for, hvordan får vi løst det her. Så det er ikke en snak, det er en instruktion.
Ordinering.
Ja, det er en ordinering, kan man sige, ikke? Hvor de simpelthen fortæller mig, at jeg skal sove, det er simpelthen sådan er det. Så derfor så skal jeg have værsgo at blive liggende i sengen. Jeg må altså ikke stå op i dag. Jeg skal have sovet og hvile, og så skal jeg bare lade barnefar klare det hele selv. Fordi, og så begynder de på sådan, det kan han godt, ved du hvad? Og så tager de det sådan med lidt sådan en let stemning, eller sådan lidt drillende, eller man skal sige, ja, vi møder, vi tror aldrig, mændene kan, for de kan meget mere, end vi tror, og du skal bare, ved du hvad, det ved vi, han kan sagt. Og sådan, jeg tænkte bare, det er overhovedet ikke aktuelt. Det handler slet ikke om lige nu, at jeg sådan tænker, det kan min mand ikke finde ud af. Sådan, selvfølgelig kan han da det, men det er da ikke rart. Det er da ikke rart for nogen af os, hvis vi ikke må være sammen som familie i det her lige nu. Og jeg var da helt med på, at jeg skulle sove, men det var da bare overhovedet ikke løsningen for mig. De spurgte ikke ind til årsagen, og så tog de mig jo så heller ikke med på råd i forhold til, men hvad skal vi så gøre for, at du føler, at du kan få noget søvn? Hvad skal der til for dig nu for at få sovet? Altså, jeg var overhovedet ikke med i den plan. Altså, det var simpelthen bare, de vidste nu, at det var det her, de satte i gang, ikke? Og det skulle jeg jo så bare følge. Og så jeg blev sat sådan lidt i karantæne på en måde i min seng. Jeg var jo stadigvæk på stuen, og der, hvor de var, min mand og min søn. Men jeg måtte ikke stå op og hjælpe, altså... Når han skulle have skiftet blæ, eller hvis der var et eller andet. Altså, det var bare, jeg skulle bare ligge der i sengen. Det var så uholdbart. Og igen var det jo bare, det var jo fuldstændig modsatrettet af, hvad jeg egentlig havde behov for. Fordi jeg havde jo behov for, at der skulle være en tryg situation omkring mit barn, for at jeg kunne sove. Det var ikke trygt for mig at lade min mand gøre det, og det havde ikke så meget at gøre med. Jeg vidste jo, han ville på ingen måde gøre noget, hvad skal man sige, forkert for barnet. Men jeg havde jo også beskyttet og trang i forhold til min mand, som er helt ny far, og har ikke lige regnet med at skulle stå og gøre det hele selv. Han ved endnu mindre end mig om at tage sig en baby, og vi skal sådan lige igennem det her sammen og lære noget sammen. Der er ingen af os, der har lyst til at skulle stå og agere ene forældre lige nu. Så det var heller ikke trygt. Altså, jeg tænkte også på, hvordan min mand havde det. Altså, nu havde jeg begge to, jeg på en eller anden måde bekymrede mig om. Der var min lille søn, som jeg havde lyst til at have hos mig, og som jeg havde lyst til at have overblik over, og være helt sikker på, at han har det helt fint. Og så nu var der så også min mand, hvor jeg sådan skulle tænke på, nu render han der rundt usikker, og jeg er lige her, men jeg hjælper ikke med en skid. Det er rimelig hardcore at tage sig af en baby selv, hvis man er to til at hjælpe hinanden. Og nu skulle han gøre det alene, mens jeg var der. Altså, det var helt forkert. Det var så forkert, og det var jo netop det. Jeg kunne jo ikke falde til ro. Og det var den der ro, den var taget fuldstændig ud af regnestykket. Det var bare søvn, søvn, søvn. Søvn lige med seng, lige med et eller andet. Det er bare ikke sådan, det fungerer. Fordi du kan ikke bare springe hele falde til ro-fasen over, når du skal falde i søvn. Du kan jo ikke gå fra at være nervøs, bange, angst, et eller andet gear, hvor du på en eller anden måde, du er sådan meget opmærksom, hvor du er, og så bare sådan i løbet af et halvt minut, bare sådan, og nu falder jeg i søvn. Så der er bare en proces i det, og den var taget helt ud af regnestykket, så det virkede jo ikke. Jeg faldt der på ingen måde i søvn, at jeg ligge der i sengen og være stresset over, at nu foregik der alt muligt, jeg ikke var en del af, og som jeg ikke måtte være en del af, men som jeg gerne ville være, og hvor jeg godt vidste det, men min mand ville også gerne have, at jeg skulle hjælpe. Så det var bestemt ikke løsningen. Jeg fik stadig selvfølgelig ikke sovet der. Og så var der også det, at min søn kunne ikke amme ved mig, fordi han, ja, det viste sig så senere, jeg mistænkte allerede på det her tidspunkt, men han havde sådan en lille, det hedder stramt tungebånd, der er nogen, der kender til det, men det handler sådan set bare om, at ja, babyen kan ikke rigtig suge sig fat. på brystet, og det er sådan en meget, meget simpel ting, meget ofte i hvert fald. Det kan godt være mere kompliceret, men som ofte så handler det bare om, at de ligesom skal have lavet sådan et lille klip i deres tungebånd, båndet, der sidder der under tungen, så de får mere mobilitet i munden. Det var jeg heller ikke nervøs for, men jeg tænkte, det kan godt være, at han lige skal have sådan et klip, før det fungerer. Men det betød, at min søn stadig ikke havde spist noget siden sin fødsel, og nu nærmede vi os jo, altså time efter time, at det her lille nye barn stadig ikke har fået noget i maven. Så der var ligesom, der var lige pludselig også en stigende bekymring i forhold til det, sådan, hvad med det der mad der, det er jo ikke kommet i gang. Så det var bare, det var slet ikke roligt og rart og trygt. Og når vi så en gang imellem havde, altså i løbet af dagen, nogle spørgsmål, eller havde brug for hjælp til et eller andet med baby, så man kan sige, en ting var, jeg måtte ikke hjælpe min mand, men så måtte vi jo så kalde efter noget hjælp. Og når vi så gjorde det, så kom de ikke. Det havde vi heller ikke regnet med, at vi ville være på den måde. Altså der havde vi jo regnet med, vi var der jo ligesom overordnet set kun for at lige få lidt støtte, lidt hjælp til, hvad vi nu havde brug for. Vi var der jo ikke på grund af en fysiologisk årsag. Jeg var helt okay efter fødslen fysisk. Der var jo heller ikke noget galt med baby. Man kan sige, det viser sig jo så senere, at der er det her med, at han har svært ved at amme. Men det vidste man ikke i situationen. Så i princippet, hvis vi ikke havde været en del af det her sårbare forløb, så kunne vi jo bare have været udskrevet med det samme. Der var ikke nogen fysisk årsag til, at vi var indlagt. Vi var der, fordi at man tænkte, de skal lige godt fra start.
Det her mønster, som du sikkert allerede kan fornemme i historien her, med manglende søvn, det vil jeg bare gerne lige tale lidt om. For åbenlyst så er det jo et problem. Det føler Mia Maja tydeligvis også selv. Personalet reagerer på det, og enhver sund fornuft siger det. Man kan ikke klare sig uden søvn. Og det løber op her. Det drejer sig om mere end 3 døgn på 2 timers søvn. Men selvom det bliver taget alvorligt, er der ligesom ikke rigtig nogen, der har rigtig gode løsninger på, hvad der så skal stilles op med det. Men det er vigtigt for historien, det her med søvn. Fordi det faktisk også viser sig, at det er noget, der går igen hos rigtig mange af de kvinder, der oplever fødselspsykoser. At de ikke rigtig får sovet efter fødslen. Og selvom det er naturligt og normalt, at man kører lidt på overgear af hormoner og følelser og overvældelse, så skal man altså sove på et tidspunkt. Men det er et fællestræk i mange af de her tilfælde, hvor kvinder oplever fødselspsykoser, at de kommer ned i gear igen, får sovet, bliver gradvist mere overenergiske og søvndepraverede. For Mia Maja så sker der også det, at der er et andet behov, der ligger helt nederst i behovspyramiden, som der heller ikke rigtig kommer styr på efter fødslen.
Det er faktisk allerede, da vi altså den allerførste aften bliver overført lige efter fødslen til barselsgangen, der får vi at vide, hvordan det fungerer med mad. Og det er som sagt, det er kun noget, der inkluderer mig. Det er ikke noget, min mand må få noget af.
Nej.
Men jeg skal huske at bestille mad til mig selv, hvor at man får sådan et menukort stukket i hånden, og så kan man sætte nogle krydser på, hvad for nogle retter man gerne vil have, og så kan man aflevere det til personalet. Og der er sådan nogle bestemte tids-deadlines for, hvornår man skal have bestilt forud for det måltid der. Og det er et eller andet med 6 timer før, eller sådan noget fuldstændig grotesk, hvor man sådan skal sidde, mange timer før at forholde sig til, hvad det er, man så gerne vil spise til frokost eller til aftensmad, eller hvad det nu er. Ikke? Og fair nok, altså den første aften, da vi bliver overført til barselsgangen, der får jeg gjort det, fordi hun er inde på værelset, imens hende jordmoren og står og venter på, at jeg får sat de her krydser, så hun kan få sedlen i hånden og gå ud og lave den bestilling. Og så det får jeg gjort, men det er den eneste gang, jeg får gjort det, fordi at så fra dag af, så bliver alting så hektisk, og mit fokus bliver flyttet til så mange forskellige steder, at jeg faktisk ikke får bestilt mad til mig selv mere resten af ugen.
Altså det er faktisk ægte, sådan, så du ikke, der kommer ikke noget mad til dig?
Ja.
Er der nogen, der reagerer på det?
Nej, for det tror jeg ikke, de har overblik over. Altså det er jeg ikke sikker på. Altså igen, det er ikke engang en snak, vi nogensinde har taget, fordi det har været så lille bitte en detalje i forhold til alt det andet, der så også gik galt, så vi har aldrig fået snakket om, hvorfor det egentlig ikke kommer til at fungere med det der mad. Men jeg må indrømme, jeg ved sgu ikke helt, hvordan deres system rent, man kan sige, praktisk fungerer. Men det kan godt være, at de simpelthen ikke rigtig sådan kan se i deres system, hvem der bestiller og hvad det er, fordi det ligesom kører over noget andet, det ved jeg ikke. Og det kan jo også være, man er jo ikke tvunget til at spise det mad. Der er jo også bare folk, der sådan tænker, jeg gider sgu ikke spise det der hospitalsmad. Jeg vil hellere i 7-Eleven eller bestille en pizza, eller hvad. Du kan jo sagtens bestille mad og få det op på hospitalet, hvilket var så det, vi for eksempel også gjorde et par gange, men det var så mest til min mand. Fordi han jo så netop heller ikke måtte spise af hospitalsmaden, og jeg blev ligeglad med mad på et tidspunkt.
Ja.
Men ja, pas.
Nej, det er fordi, som læser, så får man jo den der, sådan, altså primært med det der søvn, man har bare sådan, mens jeg læser bogen i hvert fald, bare sådan hele den der, du skal sove snart, det, ja. det er helt sådan, det er helt galt det her, og det er alt for mange timer, du har været vågen. Men så begynder man nemlig også at få det med maden, hvor man sådan, skal sgu da også indtage noget, altså du kan da ikke, hvordan skal du dog fungere som person, hvis du, altså i behovspyramiden, vi er jo sådan helt nede i basics, ikke, som ikke er opfyldt her.
Jamen det er jeg glad for, du siger, for det er jo også noget af det, jeg virkelig har råbt omkring, ikke? Den der med virkelig, det er helt nede på basis, jeg siger også bunden af behovspyramiden, ikke? Ja. Altså det er bare, det er mad, det er logi, det er søvn, det er simpelthen bare de der helt simple ting, ikke? Og det fungerede ikke. Det var det, der faldt fra hinanden og fik det hele til at ramle mere og mere, nærmest time for time, men i hvert fald dag for dag.
Du lytter til Radio 4.
Mit navn er Lene Grønborg, og jeg spiller fritidspodcast for dig her i dag. Lige nu, der lytter vi sammen til podcasten Frygteligt Fascinerende med verden Maria. Og Maria, hun fortæller historier, der er både frygtelige og fascinerende. Men som noget lidt nyt, der har hun altså også en personlig historie med fra nutiden, der handler om, hvordan det er at få netop en fødselspsykose. Vi vender tilbage til podcasten her.
Vi skal tilbage til barselsgangen, for den generelle oplevelse, som familien har, det er, at de er ladt meget alene. Den generelle støtte, som de egentlig troede var en del af tilbuddet, den udbliver ligesom. Men så om tirsdagen, efter mere end 4 døgn, uden at Mia Maja har sovet, så opstår der et konkret problem, som familien så har brug for hjælp til. Noget helt håndfast, hvor de har brug for personalet. Så de trækker i kaldesnoren, og så venter de. Det fortæller Mia Maja om her. Ja, for har du nogen fornemmelse? Altså, mens man læser bogen her, så har du har de her sådan stykker tekst, der er skrevet med almindelig font, og så er der de kursiverede dele, som virker som om det er tanker.
Ja.
Ja. Og har du nogen fornemmelse af, hvornår i det her forløb på barselsgangen, at dine tanker begynder at blive sådan mere kaotiske eller usammenhængende, eller sådan... Hvornår det er, at det sådan, det skifter fra, at du sådan er rimelig rationel til stede i det, du sådan er i, til at dine tanker løber lidt af med dig?
Ja, der er i hvert fald, der er en episode, hvor at jeg ved aktivt, at der sker et skift med mig mentalt. Og det er simpelthen fordi, at jeg aktivt begynder at bruge en, hvad skal man sige, en overlevelsesstrategi eller... et eller andet, for simpelthen at være i de omstændigheder. Og det, der er vi nået til tirsdag, og som sagt, han bliver født den søndag aften, så der er det altså de her 2 dage efter. Og der sker der det, at jeg sådan nærmest for første gang, siden han er født, så er jeg lige lidt væk fra ham, fordi at, jeg går ud på badeværelset og skal på toilettet en morgen, det er jo tirsdag morgen her, og da jeg så kommer tilbage igen, så er det som om, at nu har jeg jo ligesom, nu har jeg lige haft øjnene væk fra min baby, bare en lille smule, og så ser jeg ham igen, og så kan jeg pludselig se, at han har fået en gul nuance. Den har han ligesom udviklet i løbet af natten, uden at jeg har lagt mærke til det, fordi jeg jo bare har haft øjnene på ham hele tiden. Men nu kan jeg pludselig se, jamen han er sgu da blevet gul i forhold til, hvad han har været tidligere. Og lige præcis det der med, at han er begyndt at blive gul i huden, det er noget, vi har fået at vide helt fra starten. Det skal vi altså lige være opmærksom på, hvis baby begynder at blive gul, fordi at det er et, man kan sige, meget typisk symptom på, at han er i gang med at udvikle den sygdom eller tilstand, eller man skal kalde det, der hedder gulsot, som kan være rigtig farlig, hvis det ligesom bliver for meget. Det er heldigvis noget, som er ret nemt at behandle, men det er noget, man bare, altså det skal man reagere på. Og da jeg ser, at han netop har fået den her gule nuance, så reagerer jeg jo derefter. Og igen, så, altså det er ikke fordi, jeg går fuldstændig i panik, fordi jeg ved godt, det her det er heller ikke noget, der bare sådan udvikler sig fra sekund til sekund, og det er ikke fordi, jeg er henne og trykker på et eller andet akut knap og tænker, men jeg ved, jeg skal reagere på det her, og det har de jo fortalt, så jeg tilkalder hjælp med det samme, med bare sådan helt almindeligt at trække den der henvendelsessnor der. Og så endnu en gang, som vi jo har oplevet, altså sådan ret konsekvent på vores ophold på det tidspunkt, så kommer der bare ikke nogen, og vi sidder og venter, og jeg tænker, jamen for pokker da, altså hvad er den forpulede tilkaldeknap, der for snor der, hvis de alligevel ikke kommer, og jeg prøver sådan at gå ud på gang og se, kan jeg på en eller anden måde lige sådan få kontakt til noget personal, der er bare ikke nogen, og jeg tænker, jamen hvad, altså jeg er ikke i tvivl om, at de laver et eller andet. Altså jeg tænker, der har også været skrevet rigtig meget i medierne om, at der er meget pres på fødegang og barselsgang, og der er jordmor, der virkelig er ude og tale med store bogstaver og sådan noget. Vi har jo meget sympati med de her sundhedsansatte og sådan noget. Så jeg ved jo godt, det er jo ikke fordi, de sidder og danderer den. De er jo i gang med et eller andet sted, og sikkert med noget, som er meget vigtigere, end hvad vi nu lige har. Fordi der er jo alle mulige mennesker indlagt her, med skæbner, med babyer, med familier, som gennemgår ting. Og vi er jo sådan set heldige. Vi har jo fået et sundt og rask barn. Og nu er der så lige den her udfordring her, ikke? Men i forhold til, hvad der potentielt foregår rundt omkring på de andre stuer, så ved vi jo, at altså, det kører sgu meget godt med os. Så i forhold til, hvad nogle andre måske sidder og kæmper med lige nu, så skal vi nok også lige klappe hesten. Så den respekt har vi også. Men alligevel, så kan jeg bare mærke på det her tidspunkt, nu er der faktisk noget aktuelt med min baby. Der er noget her, der ikke er, som det skal være. Og jeg har kaldt efter hjælp, og de kommer ikke. Og der bliver jeg så utilpas i det, at jeg simpelthen, der er jeg ved at gå fuldstændig op i limningen. Altså, nu kan jeg bare ikke mere, da jeg har stadig ikke sovet. Jeg har så stærke følelser for det her barn, og nu er jeg reelt bange for, hvad er det, der er i gang med at ske her. Og nu kommer de fandme ikke engang for at hjælpe mig. Det er jo det, de har sagt, jeg skal kalde efter hjælp, hvis det sker. Og nu kalder jeg efter hjælp, og de kommer ikke. Og det kan jeg simpelthen bare ikke være i. Og samtidig så, igen, jeg er her jo. Og mit barn er her jo. Og jeg kan jo ikke stå her og få et hysterisk anfald for min lille baby. Det vil jo også være voldsomt for ham. Jeg ved godt, han er en baby, som ikke, kan man sige, rationelt forstår en situation. Men vi ved jo godt alle sammen, at babyer også, når de fornemmer stemninger, og de kan godt reagere på alligevel, hvis der er folk, der råber og skriger omkring dem, selvfølgelig. Så jeg ved bare, jamen jeg kan ikke tage mig hysterisk her og begynde at sidde og hylde og skrige. Så jeg bliver simpelthen nødt til at finde en teknik til at altså bare være i den her position. Og den teknik, som bare er det, som min hjerne gør og hvad jeg gør, det er simpelthen, at jeg flygter væk i kærligheden til mit barn. Fordi jeg kan ikke holde ud at have det, som jeg har det, så bliver jeg nødt til at flytte mit fokus over på nogle andre følelser. Og fordi de er så stærke, fordi den kærlighed, den er så alt overskyggende, at når jeg ligesom vælger at fokusere på den, så kan jeg gå ind i et sted i mig selv, hvor at det er rigtig rart at være. Så jeg tager min lille baby i armene og sætter mig på sengen her, imens jeg venter på, at der skal komme noget personale på et eller andet tidspunkt, og sidder bare og kigger ned på ham, og ligesom dyrker den der kærlighed, og sådan, altså virkelig kigger på hans små ansigtstræk, og lytter til hans små lyde, og snuser ham ind, og virkelig har ham sådan, at det som han nu udløser inden i mig, det er det, der kommer i forgrunden. Så, men det, som man kan sige, for nu at bruge et psykologisk begreb, eller man skal sige, der sker med mig i den situation, er jeg ret overbevist af, om er det, man kalder dissociation, hvor jeg simpelthen bare, altså jeg distancerer mig fra, hvad er det, der foregår i de omstændigheder, jeg er i, og den situation fysisk og mentalt, jeg egentlig er i, og så forsvinder jeg hen i noget andet mentalt. Og der kan man sige, at jeg forsvinder jo ikke hen i et eller andet drømmeverden, der ikke eksisterer. Jeg skifter jo bare mit fokus til noget andet, som er håndgribeligt og som er til stede. Så jeg er der jo, men jeg kan godt mærke, at nu går jeg et andet sted hen, fordi at jeg kan ikke holde ud at være i, hvordan jeg faktisk har det. Og det er ret stærkt, det der sker der, fordi det jo sådan set virker. Jeg formår jo så at blive i ro, og jeg har jo en rolig udstråling, og jeg kan være fysisk til stede i at have det så ringe, som jeg har det, og så angst og så ubehageligt der. Så det begynder jo simpelthen at bare blive det, jeg gør i mit forløb, når noget bliver for ubehageligt, når jeg har for ondt fysisk, når jeg er for træt, når jeg bliver bange, hvis der er et eller andet, så gør jeg det her, hvor jeg simpelthen fokuserer på mit barn så intenst, at jeg selv bliver mere ligegyldig, fordi det er jo ham. Altså det er jo simpelthen det er ham, der er det vigtigste. Og jeg skal jo, altså for fanden, altså det her det er ikke sjovt, det er ikke nemt, men jeg kommer jo igennem det. Altså det her det er lige nu, og det er skidesvært, men det er jo ikke en status quo, og så er det ligesom bare sådan her resten af livet. Jeg ved godt, lige rundt om hjørnet, lige om lidt, så bliver det her jo bedre, og så skal der nok komme en løsning på det, så får jeg sove, så får jeg spise, så kommer jeg til hægterne. Jeg er jo ikke, altså, jeg skal sgu nok klare mig. Det er ham, der har behov for, at jeg er hans, man kan sige, advokat lige nu, og hans beskytter, fordi han kan ikke gøre en skid selv, så jeg skal være den. Det er det, der ligesom, altså det får mig til at overleve, det har virkelig hjulpet mig til faktisk jo at gøre, hvad jeg skulle, fordi jeg havde den her opgave om at passe på ham, men det har også gjort, at jeg jo, altså man kan sige, desværre har været i stand til at undertrykke, hvor skidt jeg havde det undervejs.
Ja, for har du nogen sådan fornemmelse af, hvordan du fremstår på dine omgivelser i den her periode? Jeg kan huske, i bogen snakker du både om det her med, at du ikke tager vare på dig selv, du kommer ikke sådan rigtig i bad, og du sådan, men at du sådan, når du så har den her dissociation-teknik, om det så er det, der får dig til at fremstå så tilpas velfungerende eller normal, at der ligesom ikke, fordi det i hvert fald den fornemmelse, jeg har på den her barselsgang, det er sådan, altså okay, de reagerer på, at du ikke har sovet der den første nat, men så er det som om, det glemmer vi også lidt igen at fortsætte med at reagere på, at du stadig ikke har sovet, eller vi holder ikke øje med det ordentligt, eller sådan, men hvor jeg også tænker, du må have fremstået på en måde på det her tidspunkt, som ville få nogle alarmklokker til at ringe, enten hos personalet, eller altså, har du selv nogen fornemmelse af det?
Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at netop i den her situation, hvor at min baby er begyndt at blive gul, og da de så langt om længe kommer, der kommer jo hjælp til sidst, kan man sige, der kommer der nogen ind på stuen til os. Og så er det jo rigtigt nok, at han er ved at blive gul, og der skal lige sættes nogle tiltag i gang i forhold til at begynde at bekæmpe den her tilstand. Og der er det min oplevelse, at deres fokus også skifter. Forståeligt nok, fordi nu er der jo faktisk en fysisk udfordring her. Det har der jo ikke været i starten, men nu er der pludselig opstået det her problem. Og derfor så er det, tror jeg jo også, deres opgave nu, de er jo ansat til nogle forskellige ting, ikke? Og heraf, der tænker jeg, at noget af det vigtigste, det er jo barnets tarv, ikke? Så deres fokus, det er også bare, hov, nu har vi herinde på stue 35 en baby, som er i gang med at udvikle gulsot. Så det er jo der, deres fokus er nu at følge op på det. De begynder at komme mere jævnligt ind og kigge til os, men det er for at tjekke op på ham. Hvordan går det med ham? Er det, at det er sket? Er det, at det er sket? Hvordan? Og så videre, ikke? Så fra dag af, så er der faktisk lidt mere opmærksom på os, men det er på grund af den gulsot, og det er på grund af, altså de skal høre, hvordan det går med baby. Og så fordi, at jeg har en rolig fremtoning, så tror jeg, at det simpelthen på en eller anden måde bare, det gør mere indtryk på dem, end at høre på, hvad jeg siger. Mm. Og så er de samtidig, de er ikke særlig meget inde hos os. Og den der sygdom, gulsot der, det er ikke en, der udvikler sig fra time til time, så det er ikke noget, de har brug for at skulle følge op på. Det er sådan noget, han skal have taget en blodprøve en gang i døgnet, og så skal vi ligesom gøre rigtig meget. Behandlingen er faktisk bare mad. Altså han skal have mad og mad og mad, så vi er hele tiden sådan i gang med at fodre ham, kan man eller anden måde sige. Ikke? Men det er ikke, altså, det skal vi også selv gøre. Vi bliver selv sat til at gøre det, der er behandlingen. Det er jo ikke noget, de kommer og hjælper med. Og så, så tjekker de op, når de jo lige føler for det, og så går det jo fint i citationstegn. Vi gør, hvad vi skal. Vi gør det rigtige. Og så er vi bare ved at brække ryggen på det imens. Ikke?
Og her på barselsgangen, uden søvn, i mere end 4 døgn, nærmest uden at have spist noget, der udvikler Mia Maja en coping-strategi. Som hun selv kalder det. Dissociation. Hun dissocierer sig ud af den situation, hun er i. Og måske er det et meget godt sted at tage en lille pause fra Mia Majas historie og tale lidt om psykiatrihistorie. Fordi det har vi jo lovet. Psykiatrihistorie er sindssygt spændende. No pun. Helt vildt. Og det giver et ret særligt indblik i, hvordan vi som samfund har forstået mennesker, sind og krop og alt muligt andet, når man dykker ned i historien om psykiatrien. Så det er det, vi skal i det her lille intermezzo i Mia Majas historie. Har etableret lidt historisk kontekst, det skader aldrig. Så here goes. Med udgangspunkt i fødselspsykoser skal vi have et lille indblik i, hvordan samfund og lægevidenskaben har forstået og håndteret psykiske lidelser generelt, og psykiske lidelser hos kvinder i særdeleshed gennem tiden. Så spænd sikkerhedsselen til en gennemgang af, hvordan fødselspsykoser er blevet opfattet og behandlet historisk. Og vi napper en speedrun deep dive, så vi skal langt tilbage og bevæge os hurtigt op. Det er noget nyt, jeg prøver, så her kommer det. I antikken og middelalderen er forståelsen af psykisk sygdom præget ret meget af religiøse og kulturelle overbevisninger. Kvinder, der oplever psykiske problemer efter fødslen, bliver formentlig forstået som besatte af onde ånder eller af dæmoner, som straf for en eller anden form for synd. Så behandling, i det omfang man overhovedet kan tale om behandling, den går mest på en lidt god gammeldags djævleuddrivelse. Og så straf for den synd, der har hidkaldt dårligdommen. Og hvis det ikke sådan umiddelbart kommer i bedring, jamen, så kan du så spæres ind et sted for uregerlige kvinder. Men formentlig bliver du bare overladt til dig selv. Frem mod renæssancen bevæger man sig sådan lidt væk fra overtro og mod en mere videnskabelig tilgang. Men videnskab på det her tidspunkt er stadig sådan rimelig nyt. Så man har ikke så meget af det. Man har ikke som sådan forfinet nogle metoder. Og forskningskvalitet, ja, vi skriver bare plads til forbedring. Særligt er viden om psykiske lidelser begrænset. og behandlingen er derfor stadig mest baseret på religiøse eller sådan magiske metoder. Men her begynder man også sådan eksperimentelt at behandle medicinsk. Og det er altså medicinsk i citationstegn. For det er frygtelig eksperimentelt og ikke særlig medicinsk i den moderne betydning af ordet. Så ja, vi iler videre. I 1800- og 1900-tallet er synet på fødselspsykoser påvirket af kulturelle, sociale og medicinske opfattelser, som afspejler samtidens kvindes og samfundsmæssige forventninger til moderskabet. I løbet af det 19. århundrede oplever psykiatrien visse medicinske fremskridt, men samtidig så er kvinder, der viser tegn på fødselspsykoser, stærkt stigmatiseret. De bliver marginaliseret og indlagt på psykiatriske institutioner, hvor behandlingen ikke er evidensbaseret og hvor forholdene er frygtelige. I det tidlige 20. århundrede introducerer Sigmund Freud, og jeg tror aldrig, at jeg har haft talt om Freud her i podcasten før, men du kender ham sikkert. Det er ham med de der psykoanalytiske teorier. Jeg synes, han er... Ja, det er vel egentlig også lige meget, hvad jeg synes, han er. Men hans teorier, i hvert fald, de påvirker synet på kvinder og synet på moderskabet. Freud fremhæver kvinders rolle som mødre, identificerer psykiske tilstande hos kvinder som et resultat af undertrykte ønsker og konflikter. Det bidrager til en objektivisering af kvinder og en bekræftelse af stereotyper om kvinders mentale skrøbelighed. Det taler ind i behovet for en paternalistisk tilgang til kvinder, hvis psyke ikke følger normen. Kvinder, der lider af fødselspsykoser, bliver derfor i vidt omfang bare tvangsindlagt på psykiatriske institutioner. Både i det 19. og det tidlige 20. århundrede. Det trækker et spor efter sig af social isolation, stigmatisering, og det bliver virkelig, virkelig præget af den manglende forståelse for de underliggende årsager til psykisk lidelse. Behandlingen lægger ofte mere vægt på opretholdelse af sociale normer, end på at forbedre kvindernes mentale sundhed. Og det er selvfølgelig ikke alt sammen Freuds skyld, vel, men han hjælper ligesom heller ikke på det hele. I løbet af 1960'erne og 1970'erne, efter feminismen, som udfordrer traditionelle syn på kvinder og moderskab, thank fuck, så har det også en spillover-effekt over i psykiatrien. Der opstår en større bevidsthed om kvinders rettigheder og behov, der spirer kritik af kvindeobjektificering og institutionalisering. Det fører til ændringer i tilgangen til fødselspsykoser. Så, altså. Der sker fremskridt, både inden for psykiatri og kvinderettighedsområdet. Der kommer fokus på evidensbaserede behandlinger. Der bliver udviklet medicin. Man udvikler psykoterapi og forstår betydningen af støttegrupper. Samfundet bevæger sig gradvist mod en mere nuanceret forståelse af fødselspsykoser og en anerkendelse af kompleksiteten i de underliggende faktorer. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi oplever stadig i dag, at der findes en del stigmatisering og manglende forståelse omkring psykiske lidelser. Der er en øget opmærksomhed på at tilbyde støtte. Der er udviklet medicinsk behandling. Men der er stadig lang vej igen i forhold til at forebygge og behandle fødselsrelaterede psykiske udfordringer. Og som en lille nugget, noget ekstra, så har jeg gravet et historisk eksempel frem. Dronning Maria den første af England, hende som du måske kender som Bloody Mary, på grund af sin ret brutale forfølgelse af protestanter under sin regeringstid, hun lever i 1500-tallet fra 1516 til 1558. Hendes liv og hendes regeringstid er præget af politisk ustabilitet, personlige tragedier og så altså muligvis af psykisk sygdom. Grunden til, at Marias historie er interessant i et afsnit om fødselspsykoser, er, at hun gennem sit liv oplever mange mislykkede graviditeter og fødsler. I 1554 bliver Maria gravid med Philip den anden af Spanien, men hun føder et dødfødt barn. Og det er selvfølgelig en stor personlig tragedie for Maria, og det forværrer hendes allerede udfordrede mentale tilstand. Efter fødslen så gennemgår hun perioder med dyb sorg, depression og psykisk ustabilitet. Selvom diagnosen fødselspsykose ikke er kendt på dronning Marias tid, så kan hendes symptomer og adfærdsmønstre efter fødslen tolkes som tegn på den tilstand. Historiske kilder beskriver hende som præget af episoder med voldsomme humørsvingninger og perioder med intens sorg, og så også perioder, hvor hun helt nægter at spise og isolerer sig selv fra omverdenen. Og det er så det for den her gang. Så får du ikke mere for den 25 år. Det er første del af Mia Meyers historie, så du skal hænge på igen i næste uge for slutningen på den. Jeg håber, vi lyttes ved. Det var afsnit 76 af Frygteligt Fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Tak for nu.
Du lytter til Radio 4.
Ja, det var podcasten Frygteligt Fascinerende med Verden Maria. Og altså første del af den her fortælling om, hvordan man har behandlet fødselspsykoser både i nutiden og i fortiden. Jeg har ikke mere på programmet her i første time af Talentlab. Men efter pausen, så er jeg tilbage med endnu en times fritidspodcast. Og der skal vi altså høre podcasten Gud bevar anime, der sætter fokus på japansk tegnefilm og popkultur.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.